Nes primilivo.
Eva.
Ose kakor.
Ča.
In. Spremljivo. Vsa. Že bitja. Zedinjeno. Nespremljivo. Že bitja so dveh vrst, spremenljiva in nespremenljiva. V materialnem svetu so vse spremenljiva, tista, ki prebiva v duhovnem svetu, pa so nespremenljiva. Prosim, ponovite. Že bitja so dveh vrst, spremenljiva in nespremenljiva. V materialnem svetu so vsa spremenljiva, tista, ki prebiva v duhovnem svetu, pa so nespremenljiva. Komentar. Kot je že bilo opisano, je Gospod, ko se je inkarniral kot Vyasadeva, se stavil Vedanta Sutra. Tu na kratko poda njeno vsebino. Pravi, da lahko nešteta živa bitja razdelimo na dve skupini, na spremenljiva in nespremenljiva. Živa bitja so večno ločeni sestavni delci vsevišnje božanske osebnosti. Tista med njimi, ki padejo v materialni svet, se imenuje Jiva Bhuta in se v tem verzu opisano kot Kshara Sarani Bhutani, kar pomeni, da se spreminjajo. Živa bitja, ki so eno z vsevišnjim gospodom, pa so nespremenljiva. Ko govorimo o enosti živih bitij z gospodom, to ne pomeni, da živa bitja nima individualnosti, temveč le, da med njimi in gospodom ni nesoglasja. Vsa deluje v skladu z namenom stvarjenja. Duhovni svet ni seveda nikoli stvarjen, ker pa je vsevišnja božanska osebnost po besedah Vedante Sutre vir vseh postojočega, se lahko izrazimo na ta način. Kot pravi Gospod Krišna, vsevišnja božanska osebnost, so živa bitja dveh vrst, to je potrjeno tudi v Vedah. Tako da v Gospodih besedah ni nobenega dvoma. Živa bitja, ki so v tem svetu bojuje z umom in petimi čuti, imajo materialne telesa podložne spremembam. Dokler so v pogrešanem stanju, se njihovo telesa nenehno spreminjajo, ker so materialna. Ker se materija spreminja, se na videz spreminja tudi živa bitje. Telesa živih bitij v duhovnem svetu pa niso iz materije in se zato ne spreminjajo. V materialnem svetu gre živo bitje skozi šest razvojnih stopenj. Rodi se, raste, nekaj časa obstaja, ustvari potomstvo, se bo stari in umre. To so spremembe materialnega telesa. V duhovnem svetu pa se telo živega bitja ne spreminja. Tam ni ne starosti, ne rojstva, ne smrti. V duhovnem svetu je vse nespremenljivo. Kshara Sarani Bhutani. Vsa živa bitja v materialnem svetu, od prvo ustvarjenega brame pa do drobcene mravlje, menjavajo telesa in se zato spreminjajo. V duhovnem svetu pa so živa bitja večno osvobojena in nespremenljiva. Živa bitja so dveh vrst, nespremenljiva in nespremenljiva. V materialnem svetu so vse spremenljiva, tista, ki prebivajo v duhovnem svetu, pa so nespremenljiva. Torej, v materialnem svetu je en koncept, kaj je spremenljivo. Torej, če dobiš petko v matematiki, pa si nespremenljiv, a ne v matematiki si super. V duhovnem smislu pa, če si nespremenljiv, glavna stvar je v duhovu življenje, a smo prijetni Krišni, a zadovoljujemo Krišno, tako kot drevo, ne? Da zalijemo drevo, pravilni način je, da zalijemo korenino, katera da voda vsem listom in vejcam. Torej, lahko nekdo postane zelo ekspertno na tem, da zlijo vsak listek in tako naprej, ampak to ni poanta. Torej, v materialnem svetu je to, da izpopolnimo svoj materialni obstoj in popolnost materialna eksistenca ne bi bila, da postanemo gospod Brahma, ampak tudi gospod Brahma umre. Zato, kakšna popolnost potem je to, če umreš na koncu svojega življenja, zapustiš svoje telo in prideš nazaj, kot sem včeraj rekel, prejšnje, kot mravlja, a si dosegel popolno spol. S tem, ko si postal najvišja osebnost v univerzumu Brahma, potem pa moraš umreti in se rodiš kot mravlja. Kaj če si varal? Torej ni nobene gotovosti, da boš prišel kot Brahma nazaj. Torej, ljubitje spreminja svojo zavest v skladu s telesom, kot je v Bhagavad Gita rečeno, Krišna pravi. To je 16. poglavje.
Sarvana Rupa Sarvasha Shraddha Bhakti Bharata Sharamaya Yopurusha Yoga Shraddha Sevasa.
To telo je narejeno iz treh materialne narave, pravi Krišna. Vrlina, strast in nevednost. In ko živ biti pride v stik s telesom, postane pogojeno. Mi se ne počutimo, da smo pogojeni, ampak mislimo, da je to naša identiteta, da smo to mi. Ne počutimo se neudobno v tem zaporu, ampak mislimo, da je zelo lep zapor, ta zelo lepa celica. In tudi drugi, želimo, da bi tudi drugi cenili to, naše telo. Ampak ta zapor je narejen iz treh gun materialne narave. In pod vplivom teh treh gun imamo različne koncepte življenja. Torej, če smo pod vplivom materialne energije, mislimo, če smo v strasti želimo napredovati, da želimo izboljšati svoje materialno življenje, v vrlini pa želimo uživati to materialno življenje mirno in tako stabilno, lepo, mirno smrt, da imamo in tako naprej, da imaš mirno starost. In tamas nevednost pa nas ne briga, ne. Mislim, želimo jaz spati, se razmnožavati in braniti, dokler ne umremo. To je naše. Duhovno življenje pa vključuje drugačne aktivnosti. Duhovno življenje pomeni, da skušamo zadovoljiti Krišno, ampak ker mi ne poznamo Krišno tako dobro, ker ga ne cenimo, koliko užitka je v njem, koliko sreče je v tem, da ga skušamo zadovoljiti, njega in njegove bhakte, potem nismo tako blizu s tem pojmom, kaj pomeni čisto vdano služenje. Torej, dokler se identificiramo s tem telesom, potem smo spremenljivi, ker praktično, karkoli delamo v materialnem konceptu življenja, je neuporabno, je brez veze. Ko pa poskušamo izvajati duhovne aktivnosti, potem napredujemo proti temu, da postanemo spet uporabni, da usmislimo svoje obstoje, da obudimo svojo pravo identiteto, ki je neumejeno večna, polna znanja in blaženosti. In v tem telesu skušamo že to narediti. Skušamo narediti nekaj dobrega. Skušamo to telo narediti. To telo skušamo narediti polno blaženosti, večnosti in znanja. Ampak vsi vedo, da je to nemogoče, da to materialno telo bo itak, a ne bo našlo. Predstavljajte si, kako odločna je duša, da naredi nekaj že od veke veko, kar je nemogoče. Čeprav vede, je nemogoče, ampak skuša to delati veke veko vse življenja. Recimo, vemo, da bomo mogli zapustiti to telo in da se telo vedno spreminja. Ne moremo tega ostaviti, ampak mi upamo proti upanju, da ja, vsi bomo ostali tukaj. Vemo, da je veliko problemov v tem telesu, da jih je nemogoče rešiti, ampak jih skušamo rešiti, da nekega dne bo prišel en dan, da bom imel polno telo brez bolečine in tako naprej. In toto lovo postalo vero vsega užitka. In ve, da bom kaj naredil vsak trenutek, da bom zadolil sebe in mogoče tudi, druge. Pa nič ne moramo tega narediti. In še vedno poskušamo zadoliti to telo. Mogoče malo napredujemo na enem področju, potem pa naslednje se pa nekaj zgodi in s to vse podre. Naš materialni napredek je izničen. Ampak v duhovnem svetu, kjer so vsi v stiku s Krišno, v harmoniji s Krišno, ker Krišna je neomejen vir užitka, sreče, blaženosti. Ker Krišna je neomejen in tudi njegovo telo je narejeno iz blaženosti. In zato ima neomejeno blaženosti. In kdor pride v stik s Krišno, tudi izkusi ta neomejen vir sreče, blaženosti, iz ljubezni. Ne samo, da uživaš, ampak tak ljubeznivo uživanje, ne, ljubeznivo blaženost, ljubezni. Torej vse te zgodbe v romanci, ker celo, če greš gledati filme, sama romanca, ali pa primanklaj romance. Ampak glavna romanca pa se odvija v duhovnem svetu, odvija se na duhovnem nivoju in mi se lahko pridružimo temu, s tem, ko poskušamo izvajati predano služenje, da se učimo, kako predano služiti, da mantramo, da služimo božanstvom, kakršnokoli službo že upravljamo za Krišno, da je proces predanega služenja in skušamo te procese delati s pozornostjo, z devocijo in z nekimi občutki, čustvi. In na koncu, čez čas, nam bo Krišna ozvrnil in naša vera se poveča v Krišno. In ko se naša vera poveča, se poveča tudi naša odločnost. In nekatere naše naveznosti, naše materialne koncepte bodo šli od stran in bomo lahko razumeli stvari bolj jasno. Torej, sem duhovna duša in kar iščem je to, da postanem zavesten Krišne, da sem zavesten svojega odnosa z njim. Samo to primanjkuje, samo odnos s Krišno mi primanjkuje. To je to, drugo pa imamo vse. Torej, stvari, ki nam pomaga, da obudimo se odnos s Krišno, so v redu. Če nam pa to ne pomaga, če nam pa stvari ne pomagajo, potem so pa brez veze. Če zaslužimo velik denarja, dobimo nek položaj, dobimo veliko vpliva in tako naprej. Ampak, če nam ne pomaga obuditi svoj odnos s Krišno, če ne postanemo bolj ljubeč, ponižen služabnik Krišne zaradi tega, potem je vse šrama Eva Hikevalam, vse je brez veze. In če delamo nekaj enostavnega, kako kot v duhovnem svetu, gopije, oni delajo rože za Krišno, delajo garlande. Zanimajo nekih doktoratov. Niso niti diplomirali srednje šole, ali so vse padle, nimajo šole, neizobražene. Ampak noben ne ljubi Krišne bolj od njih. Torej so popolne, zato so popolne. Popolne so popolne, ker njihova želja je samo, da se zadovoljijo Krišno. In veliko ljudi, ki imajo veliko nazivov, in veliko ljudi je prišlo, ki je zavladala temu svetu, ampak kaj je bilo, umrli so in so ne uspeli, ker niso postali zavezni Krišni, so šli v druga telesa, mogoče so vladali določnim kraljestvom, zdaj pa mogoče vladajo kraljestvom Metuljo, ampak noben in ne dava veliko zaslug za to, da so kralji Metulj, čeprav so mislili, da so zelo pomembni, ko so bili kralji Egipta, pa kralji Slovenije, pa kakorkoli, so mislili, da so zelo pomembni, dokar niso dobili naslednje telo. Mogoče vsak že obide misli, da je pomembno tudi polž v svoji mehni zemljički, misli, da je kontrolor te zemlje, tam, kjer je. Torej vsak da misli, da je pomemben in da so središče pozornosti, ampak trik pa je, da usmerimo pozornost na Krišno, da je Krišna center pozornosti. In nam ni treba kontrolirati celo univerzumo. To lahko prepustimo Krišni, ker mu gre kar dobro od rok. Ni nam treba skrbeti. Moramo sem skrbeti. Nas mora skrbeti to, da zadovoljimo Krišno. In potem bomo postali srečni. Potem lahko osrečimo tudi druge. da ko pridemo v stik s Krišno, ki je zelo prilačen, ki je neomejeno ljubeč in ga skušimo zadovoljiti z neko službico. In če je zadovoljno, potem je naše življenje uspešno. Če budemo veliko, veliko službe in ne zadovoljimo Krišne, potem je naše življenje samo za pravne časa. Torej, to je sporočilo tega spremenjajočega. Torej, imamo iste želje. Vsi samo želijo zadovoljiti Krišno duhovne svetu. In Krišna pa želi zadovoljiti vse druge. Torej, je popolna torej, bakte želijo zadovoljiti Krišno, pa njegove bakte in potem Krišna pa zadovolji druge. In to vsi delajo med seboj, a ne? Bakte se želijo zadovoljiti med seboj, želijo zadovoljiti Krišno, Krišna pa želi zadovoljiti njih s ljubečim uslužnjem. In potem in imajo tam čintamne drevesa, imajo rože, plešejo. Plešejo, da zazvolijo Krišno, delajo na garan, da zazvolijo Krišno, se igrajo s Krišno, da bi ga zadovoljili. Samo skušaj zazvoljiti Krišno in potem, če bomo to skušali narediti, potem bomo produktivni in bomo srečni. To je prava produktivnost, da zazvolimo Krišno. Ljudje pa samo to iščejo, ne? Ko ljudje pridejo v tempel, kaj moramo ponuditi? Ta soba je tako super, to je pa to, to je kot muzej. In se ljudje pridejo, sem mislijo, wow, to je pa tako lepa stavba tukaj, Madonna. Ne, kar moramo je ponuditi to, kakor vsakmo, kot vsaka duhovna organizacija, da skušamo, da moramo biti ljubeči do ljudi. Moramo biti v tem služavniškem razpoloženju. Ne moramo biti sprejemoči, kdorkoli so, ne da jaz vam rad tebe in sprejemem tebe, ker si pač spadaš v moj kriterij, ne. Gledaš, ok, tako da, to je to. Ampak nimate pa rad, zato ker ne spadaš v mojo kategorijo, nisi ta prav. Ne. Ljudje iščejo ljubezen in sprejetost. In ko jo najdejo, potem bodo predali svoje življenje. In če se ne počutijo sprejeti in ljubeče, ne bodo ostali tam dolgo. Ranče so prisiljeni, a ne. Torej, to moramo sem ponuditi, da z našo filozofijo pride do tega, da ljubimo ljudi in jih sprejmemo. In ljubezen pomeni, da skušamo vključiti ljudi na tak način, da bodo zadovoljili Krišno. In ko bodo zadovoljili Krišno, bodo čutili to ljubezen Krišne in sprejetosti. In če se naučijo celo filozofijo, vse šloke in vse delajo popolno. In če nimajo želje, da zadovoljijo Krišno pa njegove bakte, potem ne bodo sploh vedeli, kaj je predane služenje, ampak bo to samo neka teorija. Lahko razložijo to srečo na milijon načinov, ampak jo ne bodo izkušali, ker ne skušajo zadovoljiti Krišna pa njegovih bakt. Zato nikoli ne sprejemajo Krišna njegovih bakt. In zato bo to samo ostalo teoretično znanje, ne, ker ne dajo tega v prakso. Torej, tukaj samo ustavimo, kdo mogoče kakšen komentar ali pa vprašanje. Počasih, ko pojemo, da zadovoljimo Krišno, nekateri pravijo, da moramo zadovoljiti Krišno, ko pojemo Mahamantr, ne smemo zadovoljiti samega sebe. Lahko si zameš palce, oziroma pri tebe šbum po glavi. Ampak moramo... Ja, prosim, ponovno je vprašanje. Moramo upraviti mikrofon. Torej, razmišljal sem, kako razvijeti Krišno skozi Mahamantra. Nekateri bakte pa pravi, ne smeš uživati Mahamantre. Če zavis Krišno, potem boš tudi ti zadovoljen. Torej, vemo, mislim, da pojemo Hare Krišna, da to delamo ljubeče in potem pričakujemo, da nam bo Krišna poslal strelo nad nas. Ne smemo uživati preč o tem, mora biti. Ne smemo peti in razmišljati, kako čudovito pojem. jaz pa tako čudito pojem, ne, to. Moramo pojeti, da zadovoljimo Krišno in če pojemo na tak način, potem avtomatično, ko bomo slišali sebe, ko pojemo, da skušamo zadovoljiti Krišno, potem bomo avtomatično zadovoljni, ker ni naš glas tako prijeten. Ni naš glas. Krišna nam daje sposobnost. Glas, ki ga slišimo, je, če z devocijo prežet, potem prihaja iz duhovne energije in potem lahko tudi potem lahko uživamo, ne? Cenimo ta duhovno vibracijo. Ampak ne smemo se identificirati z njim, o, to je moj glas, jaz sem čudovito bakta, celo Bog ima rad ta glas, ne, jaz sem tako čudovit, le, koliko sem dober, ne. Ne, moramo slišati sebe. A ne, kakor otrok, ki je oče za mamo, na tak način moramo peti sveto ime mantrati. In ko pojemo mantro na tak način, z ljubeznjo in ponižno, a ne, potem bo zlo, potem si ne moramo pomagati, da bomo bili srečni nekomu tako na tak način mantra. Ker v tem je sreča. Če mantramo z ljubeznjo, potem ne čutimo nič drugega kot posrečo. Kako si nekoga zaljubljen. In čutiš, ja, pravi, da si sveda si srečen, ne, če si nekoga zaljubljen, ne. A ne? Samo s tem, ko izkušaš ljubiti, si srečen, ne, imaš me ga psa in ga pobožaš. In potem, ko čuješ, da je pes srečen, ne, ko ga božeš, potem si tudi ti srečen, a ne, na internetu. Vsakeč, ko gre na YouTube, te reklame o nekih psih dobijam na YouTube, ko grem. Na mojem YouTube je vedno skozi neki psi, tri stvari so. Ene so različne vaje in to. In potem so mehni ljubljenčki, mehni hišni ljubljenčki, ne vem zakaj. Enkrat sem verjetno kliknul na neke pse, zdaj mi pa to vedno ven mečejo. In potem, ko vidiš, potem ljudje imajo radi nekega psa, ne, in ga tam božijo. In potem so ono čist, wow, kaj tako pes za to, in kako božijo se čist v lisu, ne. Še kaj drugega. Yeah.